προσοχή, δίνοντας κάθε μέρα δύναμη και ενέργεια. Γιατί η διατροφή δεν είναι παιχνίδι. Lidl, επίσημος χορηγός διατροφής πρωταθλήματος ΣΥΤΑ και παιδικών πρωταθλημάτων Grassroots. Μαζί σε κάθε φάση.
Η ώρα είναι 7.
Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και Λαμπρέτα στην Κύπρο.
Είναι η πιο σκληρή και η πιο ανθίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
Προλάβετε! Η εταιρεία Ιωάννου Tools ανακοινώνει απόσυρση παλαιών ηλεκτρικών εργαλείων. Μπορείτε να φέρετε το παλιό σας ηλεκτρικό εργαλείο οποιασδήποτε μάρκας και να πάρετε καινούριο με 35% έκπτωση μόνο στα επαγγελματικά εργαλεία DeWalt. Η απόσυρση θα γίνεται από 28 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου σε όλους τους επίσημους συνεργάτες της DeWalt. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα μας www.ioannoutools.com ή στο τηλέφωνο 22 344 302.
Και φθηνά και αλφα μέγα από 9 μέχρι 11 Μαρτίου. Όλα τα πανάκια Huggies Freedom Dry 3 ευρώ φθηνότερα, τώρα 9,95. Μωρομάντιλα Dr. Fisher 75 τεμάχια, 2 συν 1 δώρο, 40% φθηνότερα. Τελική τιμή μαζί με το δώρο 3,75. Όλα τα ανταλλακτικά Dettol 750 ml 35% φθηνότερα, τώρα 3,50. Αποκλειστικά για τους κατόχους Alpha Mega Loyalty App. Όλα τα φυστικοβούτυρα Whole Earth 340 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, τώρα 2,95. Και φθηνά και αλφα μέγα.
Ο αγώνας αρχίζει στην Beton Alpha. Απόλαυσε το παιχνίδι με το πρωτοποριακό Build & Bet. Με live betting σε όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα, με live streaming σε περισσότερους από 20.000 αγώνες και το πιο ανταγωνιστικό cash out της αγοράς. betonalpha.com.cy. Η Beton Alpha προωθεί τον υπεύθυνο στοιχηματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το responsiblegaming.gov.cy.
42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα. Σε αυτό τον αγώνα δρόμου, μόνο έναν πρέπει να ξεπεράσεις. Τον εαυτό σου. Στον μεγαλύτερο μαραθώνιο της Κύπρου, το φυσικό μεταλλικό νερό Άγιος Νικόλαος, θα βρίσκεται δίπλα σου να σε δροσίζει μέχρι το τέρμα.
Φυσικό μεταλλικό νερό Άγιος Νικόλαος. Επίσημο νερό του ΟΠΑΠ Μαραθωνίου Λεμεσού Γασιό. Μαζί σου μέχρι το τέρμα.
Μπε στο ρυθμό του UEFA Champions League. Πραγματοποίησε τις αγορές σου ανέπαφα ή online με τη Mastercard κάρτα σου έως τις 31 Μαρτίου. Και μπε στην κλήρωση για ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για να απολαύσεις από κοντά τον τελικό του UEFA Champions League στην Κωνσταντινούπολη στις 30 Μαΐου. Mastercard. Κάνε την αρχή για κάτι ανεκτίμητο. Όροι και προϋποθέσεις στο bit.ly/UCLEventCY.
Να μαγειρέψω, να σκουπίσω, να πλύνω, να πάω γραφείο, σούπερ μάρκετ, να πάρω τα παιδιά από το σχολείο και ξανά πίσω. Λάστιχο έχω γίνει.
Λάστιχο, είπατε λάστιχο. Αυτό αφήστε το σε εμάς.
Ling Long Tires. Η πρώτη σας σκέψη όταν ακούτε λάστιχα.
Γιατί έχουν μοναδική ποιότητα,
εξαιρετική αντοχή
και πάντα ανταγωνιστική τιμή.
Ling Long Tires.
Με την υπογραφή του μεγαλύτερου κατασκευαστή ελαστικών της Κίνας.
Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2275-4700.
Ling Long Tires. Αναζητήστε τα σε όλα τα καταστήματα ελαστικών.
Σπορ FM 104. Παίζει δυνατά. Άκου τι λέει. Κάθε Τρίτη στις 7 με 9 το βράδυ με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου.
Καλησπέρα φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ακού τι λέει» από τον Super Sport FM και σήμερα Τρίτη, βέβαια στη σκιά των εξελίξεων που συμβαίνουν με τον κορονοϊό. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε όπως κάναμε και σήμερα τις εκπομπές μας. Θα κάνουμε λοιπόν και σήμερα την εκπομπή με δύο εκλεκτούς φιλοξενούμενους, τον Χρήστο Κασιανό και τον Χρήστο τον Χαϊλή. Ανόρθωση και ΑΕΚ, μέρος δεύτερο, εκτός γηπέδου βεβαίως, και δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτές τις ομάδες. Είναι δύο άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ο Χριστός ο Κασιανός με προπονητική προϋπηρεσία, ο Χριστός ο Χαϊλής πήγε κάποτε να γίνει διαιτής και έμεινε στη μέση μετά από παρατηρητής.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα Χριστό Κασιανέ, καλησπέρα Χριστό Χαϊλή.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, how are you?
Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Θέλετε να πούμε κάτι για το θέμα των ημερών, κορονοϊός?
Τι να πούμε. Βλέπουμε όντως με αγωνία τι γίνεται. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε αυτή η ιστορία να τελειώσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά γενικά όλο τον κόσμο. Ταλαιπωρεί πολύ τον κόσμο. Από εκεί και πέρα ας ελπίσουμε ότι αυτοί που έχουν πιο πολύ μυαλό από εμάς θα βρουν τη λύση.
Το θέμα είναι να κάνουμε συζήτηση, να μιλήσει και ο Χρήστος Χαϊλής. Κάνουμε συζήτηση γιατί έχει χτυπήσει και το ποδόσφαιρο συσταγωγικά πάντα, με την έννοια ότι θα πάμε μέχρι 31 Μαρτίου, δύο αγωνιστικές βασικά, και θα παίξουμε παιχνίδια ψηλού βαθμού δυσκολίας, παιχνίδια τα οποία περιμέναμε να είχαμε μέχρι και 15.000 φιλάθλους. Θα παιχτούν με 75 φιλάθλους στο γήπεδο. Χρήστο Χαϊλή, τι θέλεις να πεις εσύ?
Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλον τον κόσμο, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά παγκοσμίως. Ξεκίνησε δειλά-δειλά, αλλά μπήκε πολλά δυναμικά. Τελικά έφτασε και στη δική μας τη χώρα. Και πρέπει να ασταθούμε όλοι, ο καθένας από τη σειρά του, την προσωπική, τη ζωή του, να είμαστε σωστοί, να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνουν τα Υπουργεία ή οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπούμε σε μια ρουτίνα, να ανταπεξέλθουμε και να προχωρήσει η ζωή μας. Αυτό είναι.
Ναι. Απλά έτσι για να βάλουμε, για να κλείσουμε στα σύντομα το θέμα, έχω την άποψη ότι δεν άρεσε σε κανένα αυτή η εξέλιξη, ενώ γιατί θα χάσει το ποδόσφαιρο από την έγκλη του τον κόσμο που χάνει από τα γήπεδα, όμως από την άλλη είναι θέμα υγείας, πρέπει όλοι να είμαστε ψύχρεμοι, να δεχτούμε ένα γεγονός ανεπιθύμητο μεν, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν με ψυχραιμία και χωρίς πανικό πρέπει να δεχτούμε το όποιο μέτρο έχει αποφασιστεί σήμερα από την πολιτεία. Χρήστο Κασιανέ.
Είναι και λίγο ξύμορο, διότι μετά την επιβολή της κάρτας φιλάθλου ο κόσμος έτσι λίγο πολύ συνήθισε το μέτρο, ήρθε στο γήπεδο. Ειδικά ομάδες όπως την Ανόρθωση και την Ομόνια κατάφεραν και έφεραν πολύ κόσμο και με την κάρτα φιλάθλου, και τώρα έγινε αυτό που έγινε. Όμως δεν διαφωνώ μαζί σου, είναι θέμα υγείας, είναι θέμα ασφάλειας. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
Ναι, και στέκουμε σε αυτό που είπες εσύ, ότι ελπίζουμε και προσδοκούμε όσο πιο σύντομα να τελειώσει αυτό το θέμα, γιατί θεωρώ και πιστεύω ότι η επιστήμη είναι τόσο πολλά προχωρημένη που θα βρει τη λύση και κάποια στιγμή θα είναι παρελθόν αυτός ο ιός.
Εντάξει, ένα εμβόλιο δεν είναι εύκολο όμως να βγει στην αγορά τόσο εύκολα. Θα υπάρχει χρονικό περιθώριο αρκετών μηνών, ίσως και πιο μεγάλο χρονικό διάστημα.
Να καταπολεμηθεί.
Να καταπολεμηθεί, ναι.
Είμαστε, θα περιμένουμε να δούμε. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι το χειρότερο στην δική μας χώρα. Βεβαίως, ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Επιστρέφοντας στα του ποδοσφαίρου, πρέπει να πούμε ότι σας συνδέει, δεν ξέρω, παίξατε την διαποχή ποδοσφαίρου Χριστό και Χριστό?
Ναι, πάνω κάτω.
Ο Κασιανός ήταν στην Αμερική, στον Βανκύπριο, έτσι Χριστό?
Ναι.
Ξεκίνησε μια άρθρωση, αλλά μετά σπουδέστηκε στον Βανκύπριο.
Ναι, αλλά όταν επέστρεψε και βρήκε μια ανόρθωση πολύ καλή, μια ανόρθωση που ξεκινούσε να πρωταγωνιστεί 90-91, Χρήστο ήταν.
Ναι. Ήταν τον καιρό που ήρθαν οι Ορτανέσκου και έγιναν μεγάλες αλλαγές στην ομάδα. Ήρθαν πολλοί παίκτες,
Ο Ιορδανέσκου ήρθε το καλοκαίρι του 90 στην Όρθωση.
Ναι, ναι. Ήταν τον καιρό που ήταν. Ό,τι καινό μου ήρθαν, ο Τιμούρο, ο Κωστόφο, ο Μπίκου.
Ντάνιελ.
Ο Ντάνιελ ήταν το 89. Ο Βάσος ο Τσανγκάρης, ο Περατικός, ο Κόκος, ο Παναγή, ο Καστάνας ήταν πιο πριν.
Καλό το θυμίωσες, ο Χριστό. Θυμάσαι εδώ, σούλος, πράγμα.
Είμαστε με τσίρνο. Κάση περίπτωση, ήταν μια νέα αρχή.
Ήταν η πρώτη δυνατή ομάδα που έφτιαξε η Ανόρθωση μετά την...
Διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα έτσι ασυνεχόμενα χρόνια, τα οποία ήρθαμε στη δεύτερη θέση, το πήραμε το 1935. Όμως ήταν η αρχή της Ανόρθωσης, η οποία ταλαιπωρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και λόγω οικονομικών και λόγω προσφυγάς και πολλών άλλων λόγων και ξεκινήσαμε σιγά σιγά.
Ναι.
Να χτίζουμε μια ομάδα.
Ο Χρήστος ο Χαϊλής, πεζοπορικός, ΑΕΚ και σύντομα πέρασμα από τον Άρη.
Άρης, αναγέννηση Δερίνιας, εθνικός Άσος και Αλκή.
Και πρώτη κατηγορία όλα.
Ναι, πρώτη κατηγορία.
Ναι. Μάλιστα. Ήσουν συμπαίκτη τον Κασιανό στον Άρη.
Στον Άρη, ναι, με προπονητή τον κύριο Σταύρο Μαδοβούλου.
Ωραία. Λοιπόν, απλά έτσι για να βάλουμε του νεότερου να καταλάβουμε ποιου έχουμε να κάνουμε σήμερα. Εγώ ένα πρώτο ερώτημα που θέλω να σα υποβάλω και του δύο είναι γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, ή δεν θα πω εισαγωγικά, στη Λάρνακα μεταξύ Ανόρθωσης και ΑΕΚ.
Δεν είναι αντιπαλότητα. Είναι καθαρά ποδοσφαιρικά. Υπήρχαν δυνατοί αγώνες παλιά μεταξύ ΑΕΚ, Ανόρθωσης, πεζοπορικού Ανόρθωσης. Ήταν η άβρα που έκπαιμπαν τα ντέρπι εκείνων των καιρών, ήταν τόσο δυναμικά. Είμαστε πιο παθιασμένοι. Ήταν καθαρά αγωνιστικά.
Ναι, δεν λέω ότι είναι εκτός γήπεδο, αλλά στο γήπεδο και ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές έχουν έτσι θυμίζουν ντέρπι, είναι ντέρπι.
Ναι, υπάρχει μια κόντρα, όμως όμορφη κόντρα.
Ναι.
Εγώ θυμάμαι παιχνίδια που είμαστε μαζί με την Ανόρθωση, την οποία ήταν όλο γεμάτα πάθος, γεμάτα αγωνιστική κατάσταση, η οποία δεν μπορούσε να δει σε άλλον.
Ναι. Έχουν να πούν πάντως έτσι πριν δώσω λόγο στον Χρήστο Κασιανό ότι εσείς οι Λαρνακείς που λέμε ενοχληθήκατε όταν η Ανόρθωση ανέλαβε τα ενία και έφτιαξε πιο δυνατή ομάδα και πήρε πρωταθλήματα και άλλους τίτλους.
Εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό όταν δύο ομάδες δυνατές βλέπεις ότι μια ομάδα, ειδικά όταν η Ανόρθωση έκαμε τη δεκαετία που ήταν μια σπουδαία εποχή, πήρε πρωταθλήματα κύπελλα, να είσαι στο... στην αντίπερα όχθη για να μείνεις σε αυτήν την κατάσταση, ναι, σε ενοχλεί.
Ναι. Χρήστο Κασιανέ.
Εντάξει, εγώ την εντύπωση είναι ότι φθήρεται αυτή η κόντρα και καλά γίνεται για να φθαρεί, για να είμαστε ειλικρινείς. Παλιά υπήρχαν, νομίζω, πιο πολλές αντιπαραθέσεις, πιο πολλές έτσι, και αγωνιστικές κόντρες. Νομίζω ότι όμως ο κόσμος πλέον είναι πιο ήπιος. Βλέπω τα παιχνίδια σχεδόν όλα μεταξύ των δύο ομάδων και δεν νιώθω ότι υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε, εγώ θυμούμαι και πότε ξεκίνησε, όταν όντως η Ανόρθωση ξεκινούσε αυτή την μεγάλη πορεία που έκανε και πήρε και τα πρωταθλήματα και τις διακρίσεις. Από εκεί και πέρα ανάλαβαν άλλοι άνθρωποι στα συμβούλια των δύο ομάδων και νομίζω και αυτοί που είναι τώρα αλλά και οι πρόσφατοι προηγούμενοι έχουν ρίξει πολύ τους τόνους και δεν είναι όπως ήταν παλιά.
Ναι. Εννοείς ότι παλιά υπήρχε οριστότερος φανατισμός και αντιπαλότητα.
Ναι, έτσι ήταν. Όμως είπα ότι πλέον δεν υπάρχει τόση μεγάλη. Είναι λογικό, είναι φυσιολογικό ακόμα. Αλλά και με οποιαδήποτε ομάδα, άλλη ομάδα παίξεις, όταν έχεις παρόμοιους στόχους, είναι λογικό να υπάρχει αντιπαράθεση.
Μάλιστα. Λοιπόν, 23-24 φίλοι ακροατές, περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα να υποβάλουμε στους φιλοξενούμενους μας. Πάμε στο σήμερα. Έχουμε ένα σκηνικό που λέει ότι 9 αγωνιστικές πρώτο το τέλος του πρωταθλήματος. Παρόλο ότι έχουν ξεχωρίσει δύο ομάδες, η Ομόνοια και η Ανόρθωση, εν τούτης, κανένας, καμιά από τις δύο δεν λέει ότι πάμε μόνοι μας για το πρωτάθλημα. Έχουμε επίσης ένα σκηνικό ξεκάθαρο που μιλά για τη μεγάλη επιστροφή αυτών των δύο ομάδων, επιστροφή αγωνιστική, επιστροφή του κόσμου. Όποιος διαφωνήσει, θεωρώ με την άποψη που λέει ότι οι καλύτερες ομάδες είναι αυτή τη στιγμή στις πρώτες δύο θέσεις βαθμολογίας, κατά την άποψη μου είναι άδικος. Εκείνο που θέλω έτσι να μου πει ο Χρήστος ο Κασιανός εδώ, σαν ανόρθωση και γενικότερα σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου και με την προπονητική του ιδιότητα, είναι κατά πόσο, για παράδειγμα, τον περασμένο Αύγουστο, Σεπτέμβριο που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, υπολόγισε ότι θα είχαμε αυτό το σκηνικό μέσα Μαρτίου.
Θα σου πω, κάποτε μίλησα στην αρχή του πρωταθλήματος και είπα ότι περιμένω αυτές τις δύο ομάδες να είναι πολύ καλές, πολύ ανταγωνιστικές,
ναι.
Και για την Ανόρθωση και για την Ομονία. Αυτό που δεν περίμενα ήταν να δω τις άλλες ομάδες να μην είναι σε τόσο καλή κατάσταση, τις παραδοσιακά τελευταίων 3-5 χρόνων τουλάχιστον.
Από ένα Απόλλων ΑΕΚ, έτσι.
Από ένα Απόλλων ΑΕΚ, να μην είναι τόσο ανταγωνιστικές ή αν θέλετε να έχουν τόση αστάθεια στην απόδοση τους.
Mm-hmm.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί αυτές οι δύο ομάδες που προανέφερες είναι εκεί που είναι. Πρώτον, όχι κατά σειρά προτεραιότητας, να πω ορισμένους λόγους. Πρώτα, είναι δύο τεράστιες ομάδες που κουβαλούν μια τεράστια ιστορία πίσω τους. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν κάνει για χρόνια πρωταθλητισμό, έχουν το μέταλλο, μπορούν να αντέξουν την πίεση. Είναι ομάδες οι οποίες κατάφεραν να συσπυρώσουν τον κόσμο και να κουβαλούν πολλές χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο, κάτι το οποίο, αν δείτε και στατιστικά, είναι, μπορεί να κάνω λάθος, εσύ Μιχάλη είσαι πιο ειδικός στα στατιστικά, αλλά νομίζω είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν την πιο καλή συγκομιδή στα εντός έδρας παιχνίδια τους.
Ναι,
έτσι, ναι,
είναι αλήθεια.
Που σημαίνει, είναι ένας ακόμα λόγος ο οποίος θεωρείται σαν επιπρόσθετο πλεονέκτημα για αυτές τις δύο ομάδες, εν αντιθέσει με τις άλλες τρεις ομάδες που αναφέραμε προηγουμένως, οι οποίες χάνουν πολύ πιο εύκολα στην έδρα τους. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν βάλει, έχουν στήσει την ομάδα τους σε μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Και ξέρετε, είναι εύκολο να λέμε ότι το πρωτάθλημα το κερδίζουν οι ομάδες που παίζουν καλό ποδόσφαιρο, για το οποίο και αυτό ισχύει και για τις δύο ομάδες, διότι είναι οι δύο ομάδες που έκαναν τα καλύτερα παιχνίδια μέχρι στιγμής. Όμως είναι και οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν την πιο καλή αμυντική συμπεριφορά στα παιχνίδια τους και στατιστικά νομίζω ότι έχουν και την καλύτερη αμυντική.
Είναι η Ομόνια καλύτερη αμήνα με διαφορά και μετά είναι το Αποέλ. Η Ανόρθωση έχει.
Εντάξει, η Ανόρθωση είχε μια μικρή, παρένθεση.
Είναι τα γκολ του Εθνικού.
Τα γκολ του Εθνικού. Αναφερέσεις αυτά τα γκολ του Εθνικού, τα οποία είπε και ο Τιμούρ, αυτά τα παιχνίδια γίνονται κάθε 100 χρόνια. Έγινε, τελείωσε. Η ομάδα το διαχειρίστηκε σωστά. Και από εκεί και πέρα, σαν αμυντική λειτουργία, εγώ που βλέπω την ομάδα, θεωρώ ότι είναι ομάδα για σεμινάριο. Είχε μια έτσι μικρή κοιλιά, όμως. Έλεγα προηγουμένως ότι είναι και ομάδες οι οποίες κυνηγούν το αποτέλεσμα.
Ναι.
Αυτό ήθελα να καταλήξω όταν έλεγα για την αμυντική λειτουργία των ομάδων. Και η αλήθεια να λέγεται, πρέπει να τους πιστώσουμε ακόμα πιο πολύ, διότι είναι δύο καινούργιες ομάδες, εν αντιθέσει με τις άλλες τρεις οι οποίες είχαν τον κορμό. Τώρα αν τον χάλασαν ή αν δεν λειτουργήσαν, είναι δικό τους θέμα.
Χρήστο Χαϊλή, θέλω να πεις κάτι εσύ για την Ανόρθωση, όχι για την ΑΕΚ, μετά για την ΑΕΚ.
Την Ανόρθωση.
Και για την Ομόνια.
Για την Ομόνια. Εγώ να διαφωνήσω.
Καταρχήν συμφωνείς ότι οι καλύτερες ομάδες είναι αυτές που διεκδικούν περισσότερες πιθανότητες στο πρωτάθλημα.
Είναι, ειδικά.
Όχι αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης 23 αγωνιστικές. Ναι. Πολύ μεγάλο.
Είναι οι καλύτερες, ναι. Είναι οι καλύτερες. Σαν λειτουργικά η Ομόνια βρίσκω όμως να είναι πιο καλύτερη από την Ανόρθωση. Όμως η δουλειά που γίνεται και στην Ανόρθωση είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό ξεχωρίζουν και οι δύο ομάδες. Η Ομόνια κατάφερε από το 0 να στήσει μια ομάδα την οποία πρωταγωνιστεί και θα πάει μέχρι το τέλος. Φυσικά η Ανόρθωση έχει
Μπορεί να πει ότι για ανόρθωση έτσι η ομάδα τη είναι.
Ναι, γι' αυτό λέω. Ότι και, είπα ότι και δύο ότι έχουν στήσει τι ομάδε του από το μηδέν. Ναι. Ξεκίνησαν από διαφορετικού. Έχουν πάρει σχεδόν 11-12 παίκτες διαφορετικού. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Κι όμω υπάρχει μια σπουδαία δουλειά που γίνεται. Όσο θα πω για την ομάδα μου τώρα, έτσι.
Ναι, μετά, μετά για την ΑΕΚ, μετά, ναι. Απλά πρέπει φυσικά, έτσι, να κάνω μια κουβέντα με την.
Πρέπει φυσικά να πούμε για να είμαστε και έτσι και πιο σαφείς ότι χάνονται εύκολα βαθμοί.
Ναι.
Και είναι και ένα συστατικό γιατί πρέπει να υποθεί ότι και να χάνονται βαθμοί από τις δύο ομάδες που αναφέραμε προηγουμένως. Απλά δεν καλύπτονται αυτοί οι χαμένοι βαθμοί από τις άλλες ομάδες.
Λόγω αδυναμίας των ανταγωνιστών, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι.
Χωρίς να μειώνεται φυσικά και η αξία των δύο ομάδων που προπορεύονται.
Ναι, όμως έχεις απόλυτο δίκιο που λες ότι χάνονται βαθμοί, γιατί η στατιστική λέει, για παράδειγμα, ότι έχει η Ανόρθωση και η Ομόνοια έχουν χάσει 23 βαθμούς. Από τους 69 έχουν 46.
Ναι, υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να μην είναι στην πρώτη θέση με αυτούς τους χαμένους
βαθμούς. Συνήθως έτσι εποχή. Η στατιστική λέει ότι ήσουν πάνω από 50 βαθμούς το λιγότερο για να είσαι στην πρώτη θέση. Ναι. Τώρα με 46 βαθμούς είναι αυτές οι ομάδες και το οξύμορο είναι ότι η τρίτη ομάδα στη βαθμολογία μόλις 40 έχει.
Δύο τι να υπάρχουν. Είτε αυτές οι 5-6 ομάδες οι οποίες ήθελαν από την αρχή να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις, είτε λέγεται πρωτάθλημα, είτε λέγεται Ευρώπη, δεν είναι τόσο δυνατές, είτε έχουν σμικρύνει διαφορές μεταξύ των ομάδων που ακολουθούν.
Mm-hmm. Το δεύτερο.
Για να χάνονται τόσο εύκολα βαθμοί.
Ναι. Εντάξει. Εκείνο που μπορούμε να συζητήσουμε είναι ότι έχουν χάσει βαθμούς και από ομάδες που στα προηγούμενα χρόνια δεν υπολογίζαμε. Δηλαδή.
Σωστά.
Η Ανόρθωση είχε αυτό το ατυχές αποτέλεσμα με τον Εθνικό. Η Ομόνοια έχασε επίσης με τον Εθνικό στο ΓΑΣΥΠΗ.
Και από την ΠΑΦΑ 6 βαθμούς.
Ναι.
Ενώ άλλες χρονιές αυτές οι ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα δύσκολα χάναν τόσους πολλούς βαθμούς.
Έτσι είναι, ναι.
Μα τις άλλες χρονιές οι ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα δύο ήταν. Δύο-τρεις ήταν. Ενώ τώρα έχουμε.
Είχαμε συνήθως τρεις ομάδες.
Ναι. Ενώ τώρα περισσότερες.
Ναι. Έτσι, κάνοντας την ανάλυση για την Ανόρθωση και την Ομόνοια, ειδικότερα για την Ανόρθωση, πρέπει να πούμε ότι καταφέρει σαν ομάδα. Μια νέα ομάδα κατάφερε έτσι να όχι να σταθεί αλλά να είναι από τα φαβορί να χτίσει το πρωτάθλημα χάνοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους φερειστές γιατί είχε χάσει και τον Οκριασβίλη, έχασε σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τον Μαρκάσα και όμως άντεξε και αυτό για μένα Χριστό Κασιανέ που είσαι και προπονητής είναι και μια απάντηση στη θεωρία που λέγαμε εμείς λέει ο κόσμος ότι δεν είχε ρόστερο Κετσπάγια είτε έφτιαξε ρόστερ δικό του μέσω κινήσεων άλλων που έκανε στην ομάδα. Είτε κατάφερε με επιτυχία και αναπλήρωσε αυτές τις σημαντικές απώλειες που είχε.
Είναι μεγάλη μαγκιά να καλύπτεις τις απουσίες χωρίς να έχεις απώλειες. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε με το να αλλάξεις το σύστημα της ομάδας, είτε να παίξεις διαφορετικά. Φαίνεται ότι στην Ανόρθωση δεν φαίνονται τόσο πολλοί απουσίες, διότι είναι μια ομάδα πολύ συγκεντρωμένη στο παιχνίδι της, κυνηγά το αποτέλεσμα. Είπα το και ξανά ότι είναι μια ομάδα που δύσκολα μπορεί να την κερδίσεις. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχει την ποιότητα να βάλει τουλάχιστον έναν γκολ.
Ναι.
Και αν βάλουμε δεδομένο ότι δύσκολα μπορεί να την κερδίσεις και σίγουρα μπορεί να βάλει έναν γκολ, από εκεί και πέρα θα βγει και το αποτέλεσμα το της άρθρησης, αν θέλεις, των βαθμών που θα δεις στο τέλος.
Ναι, σωστό. Όταν η Ανόρθωση δέχτηκε τις δύο ήττες από τον Εθνικό και την ΑΕΚ, πήγαινε να θεωρήσεις απόψεις για την ομάδα ότι δεν θα έχει αυθεκτικότητα. Ότι...
Όχι, να σου πω γιατί. Διότι πρώτα απ' όλα έβλεπα και τις άλλες ομάδες οι οποίες είχαν απολίες. Ναι. Έχασε και από τον Ολυμπιακό η Ανόρθωση.
Ναι, αλλά θυμάσαι... ήταν συνεχόμενες ήττες.
Ναι, όταν έχασε από τον Ολυμπιακό και δεν.
Δεν έπαιξε καλά.
Και δεν έπαιξε καλά. Ναι. Και είναι λογικό. Μια ομάδα δεν μπορεί να έχει συνέχεια καλά παιχνίδια
ναι.
Και ούτε καλά αποτελέσματα. Ναι. Από εκεί πέρα, όταν έχασε από τον Ολυμπιακό και οι άλλες ομάδες δεν καταφέραν να εκμεταλλευτούν αυτό το αποτέλεσμα, είπα ότι.
Εκτός της Ομόνοιας, βέβαια, που το αξιοποίησε.
Εκτός της Ομόνιας, η οποία έχασε στην επόμενη αγωνιστική.
Όχι, έχασε από το ΑΠΟΕΛ. Η Ομόνια κάποια στιγμή είχε βρεθεί μέχρι και 8 βαθμούς διαφορά από την Ανόρθωση.
Ναι. Εντάξει, έχασε βαθμούς η Ανόρθωση, γι' αυτό.
Όταν έκανε τις δύο τσες η Ανόρθωση, η Ομόνια είχε κάνει δύο νίκες. Ναι. Και
εντάξει, ήταν και το μεταξύ της παιχνίδι.
Ναι.
Το οποίο κέρδισε η Ομόνια. Αυτό που έλεγα είναι ότι η Ανόρθωση θα είναι εκεί. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα.
Ναι.
Κάτι το οποίο είχε πάντα το ΑΠΟΕΛ, διαχρονικά, η οποία ήταν μια ομάδα η οποία μπορούσε να κερδίσει και όταν δεν ήταν καλά.
Ναι.
Ποδοσφαιρικά λέμε ότι περπατούσε και κερδούσε.
Ναι.
Με την καλή έννοια ότι όταν δεν ήταν καλά, επειδή ήταν το ΑΠΟΕΛ, κερδούσε. Κάτι που δεν έχει φέτος. Και κάτι το οποίο χρειάζεται μια ομάδα για να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα.
Σωστό. Ναι. Θα ρωτήσω τώρα κάτι που αφορά και τους δύο. Επειδή έχουμε δεδομένα στην βαθμολογία, έχουμε δύο ομάδες, Ομόνια και Ανόρθωση. Κάναμε την ανάλυση της Ανόρθωσης. Θέλω έτσι να μου πείτε πώς βλέπετε, αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, αν βλέπετε κάποια πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Βλέπουμε μια Ομόνια με εξαιρετική αμυντική επίδοση, γιατί 23 παιχνίδια να δεχτεί 13 γκολ θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο στέλνει μηνύματα. Πώς βλέπετε τις δύο ομάδες όπως είναι δομημένες και αν επαναλαμβάνω βλέπετε η μια της άλλης να υπερισχύει, Χριστό Χαϊλή?
Λοιπόν, οι διαφορές τους δεν είναι πολύ σημαντικές οι διαφορές που έχουν. Η Ομόνια είναι πιο σφιχτή, είναι πιο ομάδα που δείχνει στο γήπεδο. Η Ανόρθωση είχε τα λίγοντα πάνω κάτω της, όμως βρήκε την ευκαιρία, έπιασε σωστά παιχνίδια, κέρδισε. Βλέπω όμως τώρα στην Ομόνια να βγαίνουν ένας πίσω από τον άλλον κάποιοι τραυματισμοί. Αυτό ίσως ανησυχήσει λίγο, γιατί η Ανόρθωση είχε τους τραυματισμούς πριν λίγο καιρό, ενώ η Ομόνια τους έχει τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να έχεις τραυματισμούς. Είναι δυνατά τα παιχνίδια. Ανά πάσα στιγμή χρειάζεσαι όλους τους ποδοσφαιριστές και ίσως αυτό να επηρεάσει κάπως.
Είναι τα δύο προβλήματα που έχει τώρα τον Χούμποτσα και τον Μαυρία.
Να,
ναι. Βέβαια στο Τσίρο δεν έδειξε ότι εισέλειψε ο Μαυρίας.
Εντάξει,
και έβγαλε μάλιστα και μια εικόνα με ένα rotation που έκανε ο κύριος Μπέρκ και του βγήκε 100%.
Η σημασία είναι να είσαι σωστός και να είσαι έτοιμος στη δεδομένη στιγμή του κάθε ντέρπι. Αν η τεχνική ηγεσία της Ομόνιας ή της Ανόρθωσης μπορούν να πληρώνουν ανά πάσα στιγμή με σωστούς και κατάλληλους ποδοσφαιριστές, τότε αυτό είναι σωστό.
Συνοψίζοντας στις δύο ομάδες, βλέπεις η μια από την άλλη να έχει διαφορές ενώ που να τις δίνουν προβάδισμα?
Είναι με πάρα πολύ μικρές οι διαφορές τους.
Mm.
Αν η Ανόρθωση καταφέρνει να κερδίζει παιχνίδια εκτός έδρας, θα είναι μια καλή δυναμική. Η Ανόρθωση, η Ομόνια με τον κόσμο της εκτός μπορεί να πιάσει κάποια παιχνίδια οποία θα ήταν πιο δύσκολο. Δεν βρίσκονται τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Από την άλλη όμως κάποια στιγμή βλέπω ότι έρχεται το ΑΠΟΕΛ πίσω.
Έρχεται το ΑΠΟΕΛ. Τώρα να το συζητήσουμε, Χρήστο, γιατί να κάνουμε έτσι περίπου 50 δευτερόλεπτα χορηγός ώρας και επιστρέφουμε να ακούσουμε και από τον Χρήστο Κασιανό την όψη του για τις δύο ομάδες.